Šodien Latvijas stand-up komiķiem svētku dienu, jo pirmo reizi izklaides žanra pārstāvjiem pasniegs gada balvu Grābeklis. Divas dienas pirms šī svarīgā notikuma Latvijas radios saruna aicina vienu no stand-up komiķu saimes, Rudolfu Kugrēnu, kurš šodien līdzās ar vēl citiem humoristiem cīnīsies par gada joka titulu. Labrīt, Rudolf!
Labrīt! Es uzreiz gribēju pateikt, man likās, nu, smieklīgi, ka stand-up komiķiem pasniegs, mēs paši pasniegs, tur vairāk mēs paši šo darām.
Kādēļ jums šī ideja, ka jums ir nepieciešama sava gada balva?
Jo visiem ir, skaties, sportā tūņās būs, teātrī ir, dejas mākslā ir, un tad mēs domājam, nu, mēs artikusam pietiekam daudz, un tad jau ir ko uzlikt uz skatuves, ir ko atrādīt, nu, tad skatītāji varēja mūsu mājaslapā balsot par komiķiem, uz vietas varēs balsot par jokiem. Gribējās uztaisīt svētku, kas ir tas jaunais gads, un vienmēr gribas uztaisīt ko to gadu mīs pasākumu, bet šogreiz bija tā, ka negribas taisīt pasākumu taisīšanas pēc. Tad gribējās kaut ko izdomāt, lai ir tā kā tie svētki. Un tad bija balva.
Minējāt, ka esat daudz, cik tad ir plaši tā stand-up komiķu saime, un vai gadu gaitā jūs kļūst vairāk, vai kāds varbūt pamet šo nodarbošanos, izdomāt kaut ko citu darīt?
Pamet daudzi. Latvijā ir divas apvienības, Rīgas stand-up, kas ir tāda krievalodīga un ir komedija Latvijā, kas ir mēs, bet mēs sadarbojamies viens ar otru, mēs ejam pie viņiem runāt latviski, viņi nāk pie mums runāt krieviski, tur nav problēma, arī publika pārsteidzoši visi saprot, lai gan, man liekas, vairāk problēma ir latviešu publika mazliet, man liekas, nu jau sliktāk saprot. Krievalodu, nekā krievalodas publika saprot latviešu, kas ir interesanti. Šajā pasākumā būs 10 uz skatuves, man liekas, komiķi. Komedija Latvija ir, mēs esam 6 tāds pamatsastāvs, un plus tagad ir 4, kas arī regulāri nāk uz open mic'iem un lēnām iet uz to, lai būtu aizvien pilna laika komiķi, un tad ir vēl daudz, ko mēs saucam par open mic'eriem, kas tagad ir sākuši nākt uz tiem brīviem mikrofoniem, un tikpat apmēram ir tajā krievalodīgo Rīgas stand-up
pamienība. Kas ir open mic?
Open mic ir vieta, kur komiķis iet testēt materiālu. Mums komedija Latvijā viņi ir 2 vai 3 nedēļā, jo joku tu var iztestēt tikai ar skatītājiem. Un tur, lai saprast, kā notiek open mics, tad pirms tu uzliec joku uz skatuves, kur tu prasi naudu, tu viņu testē 10 reižu tajos open micos, lai saprast, lai viņš ir smieklīgs. Un open micos var pieteikties arī tie jaunie, tāpēc mēs nekad nevaram open micos garantēt, ka šitās būs nereāls pasākums. Jo, piemēram, dažkārt komiķi vienkārši grib mazliet patrenēt savu, piemēram, runāšanu ar skatītājiem. Dažkārt komiķi vienkārši uznāk bez materiāla. Un tāpēc open mic ir tā, ka mēs norunājam, ir viens vadītājs, vienmēr no mūsu vidas, un norunā tie komiķi, parasti ir kāds 7 līdz 10, apmēram vienā vakarā, un beigās ir ziedojums paiens. Ja tev patīk tas vakars, tu iemet ziedojumu, ja nepatīk, nemet. Ja tev patīk uz 1 eiro, iemet 1 eiro, ja tev patīk uz 10, iemet 10. Nu.
Joku testēšana minēja tādu vārdu salikumu. Jā. Cik daudz no jokiem, kas tiek iztestēti, nokļūst tavā programmā un ir šī pērle, un cik ir tie pelni, kurus ir jāaizmirst?
Mazliet vairāk ir pelni. Nu, tā kā nopietni, jo tu testēji dažreiz, tev vienkārši ir ideja, tu domā aiziet, notestēšu un tā. Un protams, ir tā, ja uzreiz nesanāk, tas nenozīmē, ka tas ir slikts joks, tu viņu vari pārlabot, izlabot, kaut ko pamainīt. Bet tā, man liekas, lai saprast tādā daudzuma ziņā, nu, ja teiksim tā, man kopumā visi joki ir apmēram 12 kladēs pierakstīti. Tad visas izrādes es varu ierakstīt 3 vai 4 kladēs. Bet tas, ka tie joki dažreiz arī tajās izrādēs viņi nav izmantot, tāpēc, ka varbūt viņi nederēja tieši tajā brīdī tajā izrādē. Es ik pa brīdim tagad gatavojot jauno izrādi, paņem tos vecos pieraksts pastos un tāds, piemēram, varbūt es tajā laikā vēl nemācēju viņu uztaisīt pa joku. Mm-hmm. Dažreiz ir baigi labi iestīties tajos vecos pierakstos un kaut ko izbrāķēt, mazliet tagad pārveidojot, var arī kaut kas ir izmainījies pasaulē, ka tagad tas ir atbilstošāks.
Bet vai šos jokus jūs testējat tikai uz skatītājiem zālē vai arī ikdienā tomēr ar saviem līdzcilvēkiem, nu, izspēlēt kādu joku?
Krieti mazāk, tāpēc uz skatuves stāstīt joku ir citādāk. Dažreiz man esamība kopā ar kādiem līdzcilvēkiem kaut kādā pasākumā dod impulsu šo taisīt par stand-up joku, piemēram, mēs pastāstām kaut kādu joku, kurš varbūt tajā brīdī nebija domāts par stand-up, un tu čomi nereāli sasmējās, un mēs vēl paturpinām to joku, tad ir tāds, šitā laba tēma, tā kā pieraks telefonā maisē. Starp citu, dažreiz ir tā, ka tie stand-up joki ir tā arī radušies, kad jūs ar čomiem, nu, tu pasakot joku, jūs smejaties, tad tā kā tā ir tā pirmā, tad viens čoms paturpina, tad tur vēl tas un tas, tad otrs paturpina tas un tas. Īsmā, jā, es tagad sapratu, jā, ka tāpat vairāk var rasties joks. Esot ar draugiem, var dažreiz tā kopā jokojoties, var rasties kaut kas, ko pēc tam var pārtaisīt un uzvest skatuvē piemērot.
Joki apkārt nemētājās.
Mētājās.
Joki apkārt mētājās, bet ir svarīgi tos pamanīt.
Jā.
Bet kā tos pamanīt?
Skatoties. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tā lieta pamanīšana, ka tas ir tas komiķu talants. Nu, es esmu daudz dzīvē bijis tajās situācijās, kuras tā kā, nezinu, esmu ar kādiem saviem līdzcilvēkiem un kaut kas tā kā, nu, tāds notiek un tu tā kā skaties un tā, nu, ko, nu, mums šitais jums visiem liekas normāli, visi vienkārši tā, un beidzami ļoti trāki ir, ja tās situācijas notiek un kur viņas notiek, piemēram, bērēs. Es to stāstīju stand-upā, nu, bet, kad bērēs, man tur tādai tantei un tur, nu, izvadītāji bija un nu, viņi tik gari runāja un tik daudz mūs mocīja un tad beigās viņi tik kā nolasīja mums tās tantes atved vēstuli, kur beidzās ļoti skaisti, bet tad, kad mēs sākām, tā kā, nu, ir jau skaisti, viņi redzēja laikam, ka mēs smaidam, tad viņai tāds, nē, viņi jāmučī vēl ar kaut kādu skumīgo lietu, jūs taču nedrīkstat priecāties, tās ir bērs, un jā, tas talants komiķim ir mācēt ievērot, es laik to saucu absurdiem.
Vai komiķi piedzimst, proti, ar šo talantu šūpulī, vai tomēr šīs prasmes var dzīves laikā attīstīt?
Ja, nu, viņas ir jāattīst. Es jau šobos arī kaut kāds hokejs teiks. Nu, es piedzimu talantīgs, tad es vispār netrenējos.
Ar nūju šūpulī.
Jā, tad es tikai NHL. Es saku gan. Ok, es teikšu tā. Tad es esmu saticies ar vairākiem komiķiem no Igaunijas, Lietuvas, latviešiem, bijis ārzemēs, kuras es saticu komiķis no Anglijas, Amerikas, Maķedonijas, Austrijas, es saticu no Ziemeļmaķedonijas. Un kā tur tiem komiķiem sāc runāt, tu gandrīz ar visiem uzreiz tā kā tu saslēdzies. Un tāpēc es uzskatu, ka komiķis ir ne tikai tā kā kaut profesija, aizraušanās vai hobijs, bet tā ir nedaudz arī tāda dzīves filozofija, un tas ir tas veids, kā tu kā cilvēks skaties uz pasauli un kā tu reaģē uz to, kas notiek pasaulē, tāpēc es domāju, ka tā lieta ir ielikta šūpulī, un tā pārējais ir jāatīst. Daudz ir ģimene, nu, protams, vai tev ģimene vispār tur ļauj tā kā tā izpausties.
Kādas īpašības stand-up komiķiem ir svarīgas un kādas vajadzētu atlikt maliņā?
Svarīgi ir mācēt izgāsties, svarīgi atlikt maliņā ir baidīties no izgāšanās. Tā arī, tāpēc daudz komiķi ātri atkrīt pēc 3 open mic'iem, jo tagad tu testē to materiālu, cerams, ka tā nenotiks nekad izrādēs, ka tu esi atlasījis to materiālu. Bet tagad tu testē to materiālu, nu, tu izgāzīsies, jo tu testē jau visu uzreiz skatītājiem. Un tev būs, kas nesanāk, būs klusums, neviens nesmēsies, tev jāiet tālāk. Tāpat ap citu ne tikai open mic. Mūs aicina diezgan daudz arī uz, nu, korporatīviem firmas, un pārsvarā tur viss iet labi, bet dažkārt ir firmas, kas, nu, nav sapratušas īsti, ko viņš šobrīd uzaicina. Un tā vispār nav tā auditorija, kai vajadzētu stand-up. Vai dažreiz vienkārši ir pasākumi. Man ir bijis jāuzstājas sapņu fabrikā kompānijai kaut kādu 400 cilvēku pasākumā, un es esmu tik viens ar mikrofonu, man izsauc uz skatuves, un es biju tajā programmā ieliks tieši tajā pašā laikā, kad bufete atvērās. Nu, ej tu runā 400 cilvēkiem, kas tur skatās, kāda ir gaļa, kādas ir tas, un tu esi uzsaukts viens pats ar balsi, nu, tur bija kaut 5, kas nāk. Nu, būs šis, nē, tās situācijas, un tas ir, jā, bet galvenokārt joku testēšanas laikā ir, jā, tu nedrīkst baidīties izgāsties.
Kā ir ar to latviešu humoru izjūtu? Ir vai nav, vai tas ir mīts, ka latviešiem nav humora izjūta?
Nu, kā var teikt, ka nav? Tā kā es šo domāju, nē, jā, mēs esam 2 miljoni cilvēku, un mums nevienam nav laba humora. Protams, ka ir. Man liekas, latviešiem tā vairāk problēma, man liekas, atvērties un smieties. Un tagad es paliek labāk. Un
izņem... Jaut vaļa emocijām?
Jā, jaut, un tas izmēr, tāpēc ir forši tajā stand-upā, bet vislabāk, zin, kad ir tās zāle, un tad tur tās gaismas izdzies, un tad viņi, man liekas, zin, ka tur viens otru neredz, un tā, un... Ir vēl joprojām kaut kāds konkrēti dažreiz sanākots autorijas, nu, kad tiešām baidās smieties. Un turklāt tas nav tikai par latviešiem. Man tā viens amerikānis stāstīja, viņš pārcēlās dzīvi Austrijā. Viņš gāja uzstāties tā kā Austrijā, un tagad viņš tur pat vada komēdiju klubu. Viņš teica, sākumā es norunāju. Man liekas, tā kā salīdzinot ar Ameriku, viņš tāds, wow, šitā bija tā kā ļoti slikta uzstāšanās. Un pie viņa pienāktu komēdiju klubu īpašnieks tajā laikā, viņš tāds, wow, vecīt! Uzspridzināja vietu. Jāsprādās kaut kāds mentalitātes, un, bet smējās, un latvieši jokojās, un daudz jokojās. Vienkārši varbūt kādu brīdi bija tajā publiskajā vidē, mazāk bija, es nezinu, joki, bet mums ir daudz, kas jokojās.
Runājot par starptautisko vidi, ir jums kādi elki, no kuriem iedvesmojaties no komiķu vidus?
Nu, ļoti daudz ir tā. Dažreiz, zini, kā padās ar mūziku, tev iepatīkās kāda grupa, un tad kaut kā tā kā ilgāku laiku uzsēdies uz to vienu grupu savā, nezinu, Spotify'ā vai, nezinu, kasešu plērī, kur to klausies mūzikā nalik. Un tā dažreiz ir interesanti, ja tev kāds komiķis to brīdi ļoti iepatīkās. Pārāk daudz viņi klausies, tu sāc pamanīt, sāk izmantot tādas tā kā izteiksmes veids, kā viņš kustības, kā tad saprot, nē, pa daudz. Un es klausos ļoti daudz stand-up, bet tāds pirmais un galvenais, kas man nāk prātā, ir cilvēks, kurš ir arī. Es negribu samalot trīs reizes, viesojies Latvijā, Dilans Morans, īrs, kas dzīvo Skotijā, bet, man liekas, viņi visi sauc par Skotu komiķi, izcils komiķis. Vienkārši, es iesaku visiem, ja jums gribas kaut labi, Dilans Morans, viņa stand-ups, daudz YouTube pieejams, tāpat viņa seriāls Black Books. Es klausos daudz cits, man daudz patīk, bet viņš ir tā kā bērnības mājas lauka, pie kurām ik pa brīdim atgriezties, un tu zini, kad būs labi. Nu tā, kaut kā, tas ir Dilans Morans.
Cik viegli vai grūti Latvijas komiķiem izsisties ārpus mūsu valsts robežām, un cik tad ir jāpiestrādā, lai šie joki ir starptautiski, nevis lokāli?
Jāpiestrādā ir daudz, tāpēc, ka tad, kad es braucu uzstāties uz Skotijā uz festivālu, tad paņēmu visu pēdējos trīs stundas materiālu, ko esmu izmantojis Latvijā, pat tur trīs izrādēm, tad 70% bija kaut kas tāds, ko nevar visticamāk startots izmantot, 30% bija tas, ko var pārtulkot, un tad bija jāraksta, protams, kaut kādi jauni joki, kaut kādi daži tie, ko nevar pārtulkot, varēja pārtaisīt, bet ar to tādu pavisam izsišanos, es domāju, tas ir tieši tik pat viegli, kā kādai lielai Latvijas mūzikas grupai izsisties Eiropā vai Amerikā, nu mēs zinām, cik daudzām tas ir tā pavisam izdevies, kas ir, man liekas, īsti tā pavisam neviena. Jūs man teiksiet, ka prātu vētrē ir tūre Anglijā, bet mēs zinām, kas tur nāk skatīties. Un tāpēc, ne, protams, viņi ir zinām Polijā, zinu, viņi ir arī Vācijā zinām, bet nu, viņi nav tomēr iekaroši tā, ka viņi ir tāds household vārds visā Eiropā. Viņi ir kaut cik izsties, ir vēl daži grupas. Visvairāk, man liekas, ir Skyforge ir izsties, nu, labi, jo viņi tajā savā nišā ir ļoti zinām. Bet tā kā tas nav viegli, bet es uzskatu, ka tas nav neizdarām.
Bet vai Latvijā komiķa darbs var būt kā pamatnodarbošanās? Jums tā ir kā pamatnodarbošanās?
Jā, man ir bijuši citi darbi, arī paralēli komēdijai, bet šobrīd visi mani darbi ir saistīti ar komēdiju. Es sāku darīt komēdiju, es pēc komēdijā jokojos par sportu, man uzaicināja vadīt raidījumu par basketbolu ar kolēģiem, ko es vēl joprojām vadu. Es kā personība darbojos arī citā raidījumā, un tad es tur nezinu, kādās reklāmās jāpiedalās kaut kāds projektā korporatīvē. Nu tā kā viss, ko es šobrīd daru kā savu profesiju, viss ir izrietējis no tā, kad es esmu komiķis. Tā kā var.
Cik ražīgs jums ir bijis pandēmijas laiks radošuma ziņā vai sagaidāms kaut kas jauns?
Jā. Jauna izrādi, es gribētu jau teikt datumu, kurš mums ir nolikts, bet šobrīd mēs vēl ar mani, tā kā gan Komediju Latvijas komandu un mani producenti, mēs šobrīd vēl nepublicējam, tāpēc, ka mums ir pamatots aizdoms, ka vairētu gadīties, ka nāksies šo atlikt kādu mēnesi, divus tālāk. Un ne tikai pēdējie divi gadi, kas notika pasaulē, gan pandēmija, gan nu, diezgan daudz cits ārprāts notiek, man liekas, tā ļoti intensīvi.
Tā kā ražīgi joki radās.
Jā, par ko jokoties bija? Nebija tā, ka tā kā, ai, nav, kas nenotiek, par ko gan lai raksta, nu bija daudz par ko jokoties.
Par šīm tēmām, par ko jokot un par ko nejokot, vai komiķiem ir, nezinu, kaut kāda tā kā firmas zīme katram, kas, vai tomēr ne, tas tēma loks ir diezgan plašs un kā jums ir?
Nu, tēma loks ir diezgan plašs, tas, kas katram komiķim kaut kādā brīdī parādās, izrādās, ir tās tēmas, kas nu, ir universāls. Attiecības ar ģimeni, par bērnību daudz jokojas, jo zini, tas ir paši katra sākums. Nu, tad, protams, katram ir savs, man piemēram, bieži parādās kaut kas par sportu, kam es sakoju, kaut kas par teātri, kam es, nu, kaut kāds, katram ir savs specifiskās tēmas, kas parādās, kas citam neparādās.
Par ko nejokot?
Jokot var pa visu, ņirgāties nevar par visu. Man liekas, tā ir tā atšķirība, ja tu jokojies pamatoti. Tas labi, un tur var jokoties arī par tādām sāpīgākām tēmām, un viņām pat vajag jokoties. Es, piemēram, caur joku, kur es iekļāvu izrādē, man nomira pirms diviem gadiem vecās, kas man bija ļoti tūs, un tad par viņa nābi un par viņa bērēm es pajokojos, un es zināju, kāds ir mans vecās, un tas man bija tāds, tā kā, izmā, joks ar var būt, piemēram, veltījums, ne tikai, piemēram, dziesma vai dzejos vai kas tāds. Nav tabū tēmas. Ja tu to dari nevis mērtiecīgi sašokēt cilvēks, o, bijāns, es to viņu pateikšu ko pretīgi, vai es pateikšu, tas nomira, tas tur uzsprāga, tas loks, bet ja tu to nu, kaut kā ietērps, kam ka tam ir pamatojums, bet būs cilvēki tīpi, tu var to, nezinu, ietērpt visģeniālākajā jokā, jebkurš komiķis, bet tāpēc būs cilvēks, kas izdzirdēs to atslēgas vārdu, kas viņam tā kā izraisa, viņam tāds, oj, kā tu atļaujies par šito joko. Tāds cilvēki būs. Ir rakstīts Facebook vēstules, ka tu dabūs iekšā, kā tu drīkstēji par šito, kā tu drīkstēji par to. Tāds vēstules. Saņem komiķi.
Sarun sākumā minēja, ka jūsu jau stand-up komiķu ir daudz un šovakar...
Padaudz.
Padaudz šovakar.
Ne, daudz ne.
Padaudz šovakar tiekaties. Kāda ir tā konkurences sajūta, jūtat viens otra elpu pakausī un kā tas veicina vispār šī izklaida žanra attīstību Latvijā?
Mēs jūtam to elpu pakausī, bet mēs viņu jūtam laikam kā labu lietu. Un plus šobrīd mēs esam padaudz, bet mēs neesam tik daudz, kad mēs varētu atļauties tur. Ne, lai tam ne, mēs gribam, man liekas, lai visiem izdodas, mēs gribam būt tā kā komūna, kas attīstās, un mums tas galvenais mērķis ir, lai Latvijā, Baltijā vispār nu, izaug stand-ups, mēs viens otram palīdzam. Nu, ja tu open mic'ā dzīri, ka kādam ir joks, bet tur varētu tā, mēs sākam, jau izdar šito, izdar to tā. Piemēram, ja tu esi mazliet atpazīstamāks komiķis, tev ir solo izrāde, otram vēl nav, tu viņu paņem par iesildītāju. Mums ir sadraudzība ar mūsu brāļu uzņēmumu Igaunijā, Comedy Estonia. Mēs braucam kaut kādā pieredzē pie viņiem, viņi atbrauc pie mums uz open mic'iem.
Un kā līdz ar jūsu pulka paplašināšanos ir augus līdz publikas ieinteresētība par šo izklaidu žanru.
Skatāmies tā. Man vēl pirms 5 gadiem pirmā solo izrāde notika barā ar 30 vietām. Nu, tagad mums ir VF kultūras pils un publika aug. Mums arī sāk vairāk uzticēties, vairāk parādās kaut lojāla publika. Plus cilvēki vispār vairāk sāk uztvert, kas ir stand-ups, jo ir Netflix, kur rāda stand-up. Cilvēki mazāk jauc stand-up ar kaut kādu tur citu, ar improvizāciju vai ar teātri izrādi. Cilvēkiem jau patīk smieties un mēs ceram, ka mēs viņiem iedodam to pusotru stundu, kad viņi vismaz vienreiz varbūt nevis smējās, bet kā viens komiņš izdara, vismaz izdara to... Nu, tā labi. Nu, tādu kaut kādu. Bet, jā, cerams.
Visbeidzot, pēdējais jautājums – definīcija. Kas tad ir stand-ups?
Tā galvenā ideja, manuprāt, ir, ka tas ir cilvēks, kurš pats ir sarakstījis to materiālu un pats viņu arī prezentē. Nav kaut kāds dramaturgs, kas to ir rakstījis. Tas ir cilvēks, kurš pats to materiālu ir malis, izmalis. Protams, tagad parādās arī netādi, bet tas galvenais un tas stand-ups, ko es respektēju, gan Latvijā citiem komiķiem, gan pasaulē, ir tie, kas paši raksta, paši runā, paši pilnveido, paši majās caur tam materiālam. Un, ja jūs skatāties gan, man liekas, pasaules, gan Latvijas komiķis, to tajā žandrā var just. Kaut vai viņš to stāsta 70. Reizi, tas cilvēks, bet tu jūti, viņš stāsta savu materiālu, kaut ko, kas viņam rūp. Man liekas, arī mūzikā to var jūs, taču ir tā atšķirība, kad ir tie izpildītāji, kas izpildi, ko superproducenti ir noproducējuši dziesmas, vai ir kaut kāds tie dziesminieki. Nu, stand-up komiķi tādā mūzikā liekot, mēs esam tie dziesminieki, kas mēs tā kā stāvam un krītam par to savu materiālu.
Liels paldies, Rudo, jā, par sarunu. Atgādināšu, ka šorīt Latvijas radio sarunu aicināja stand-up komiķi Rudolfu Kugrēnu. Novēlu jums veiksme šī vakara
paldies.
Komiķi gada balvas pasniegšanas ceremonijā, pirmajā.
Jā, jēs, grābeklis.